Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 5 ліпеня. Нашыя тэмы. Генеральны сакратар Беларускай федэрацыі футбола прынёс прабачэнні за выказванне, што прызначэнне жанчыны нараджаць. Да ўкраінскага палітвязня Алега Сянцова пусцілі сястру. Безвізавы рэжым паміж Беларусію і Кітаем стартуе ў наступным месяцы. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Генеральны сакратар Беларускай федэрацыі футбола Юрый Вяргейчык прынёс прабачэнні за выказванне пра жаночы футбол. Так, у сераду інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-5» спартыўны функцыянер сказаў наступнае, цытую: «Лічую, што футбол усё ж такі не жаночы від спорту. Прызначэнне жанчыны – нараджаць, а не так працаваць і здзекавацца над арганізмам». Канец цытавання словаў спадара Вяргейчыка. Не дзіўна, што словы генсека выклікалі скандал. У чацвер новая заява Юрыя Вяргейчыка была змешчана на сайце Федэрацыі футбола. У ёй ён падкрэсліў, што паважліва ставіцца да жаночых спортаў у цэлым і футбола. У прыватнасці, а таксама, што кожны чалавек мае права сам выбіраць, чым займацца ў жыцці. Без аглядкі на прыватныя меркаванні навакольных, у тым ліку генеральнага сакратара Федэрацыі футбола. Напісана ў заяве Вяргейчыка. Генеральны сакратар АБФ засмучаны, што яго словы выклікалі негатыўную рэакцыю ў грамадстве. Ён паабяцаў, што жаночаму футболу будзе нададзена пільная ўвага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна чацвярга. У Гомелі на журналістку склалі пратакол за фотарэпартаж з Непала. Міліцыя абвінаваціла Ларысу Шчыракову ў працы без акрэдытацыі на карысць спадарожнікавага тэлеканала «Белсат». Участковы міліцыянер наведаў яе пасля вяртання журналісткі на радзіму і склаў адміністрацыйны пратакол за незаконны выраб або распаўсюд прадукцыі СМІ. Калі адбудзецца суд, пакуль невядома, інфармуе сайт bash.by. Фотарэпартаж Шчыраковай з'явіўся на сайце «Белсат» 16 траўня. У ім Шчыракову назвалі карэспандэнткай «Белсат.eu». У Непале да мяне прэтэнзій не было, а ў роднай Беларусі з'явіліся. Пракаментавала гэтую падзею Ларыса Шчыракова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 5 ліпеня ў калоніі ў Расіі на кароткатэрміновым спатканні з асуджаным украінскім рэжысёрам Алегам Сянцовым пабывала яго сястра Наталля Каплан. Журналістам стала вядома, што яны прагаварылі 2 гадзіны. Гэта яе першае спатканне за 4 гады з моманту абвяшчэння прысуду ў Ростове-на-Доні ў 2014 годзе. Нагадаем, што Сянцова і актывіста Аляксандра Кольчанку затрымалі ў Крыме 10 траўня 2014 года. Іх абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрактаў. Кольчанку прысудзілі да 10 гадоў, а Сянцова да 20 гадоў турмы. У траўні ўкраінскі рэжысёр абвесціў бестэрміновую галадоўку. Ён патрабуе вызвалення ўсіх украінскіх палітвязняў у Расіі. Сястра Сянцова паведаміла, што Алег цяпер важыць 75 кілаграмаў пры росце 190 сантыметраў. За гэты час, за час галадоўкі, ён страціў 15 кілаграмаў, распавяла яна ўкраінскаму тэлеканалу «Грамадскі». Паводле яе слоў, Сянцоў просіць усіх, хто прыязджае да яго ў калонію, каб ездзілі не да яго, а да іншых палітвязняў, за якіх ён змагаецца, сказала Наталля Каплан. Яна таксама распавяла, што здароўе Сянцова на сёння задавальняючае. Яго стан змяняецца, аналізы не вельмі добрыя, але нічога крытычнага няма. На спатканне ён прыйшоў сам. Стан пагаршаецца ўвечары. Кажа, што яму цяпер значна лягчэй. Цяпер яму ставяць кропельніцы. Без іх ён бы ўжо не выжыў. Спыняць галадоўку, тым не менш, ён не збіраецца. Сказаў, што пойдзе да канца і верыць у перамогу.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Про микрофоне Лиза Кучаравая. Безвизовый режим помеж Беларусью и Китаем стартует 10 жнивня. Про это поведомил белорусский амбассадор у КНР Кирилл Руды. Межурадовое погоднение об узаемном безвизовом режиме для уладальников звычайных пашпортов было подписано 10 червеня подчас визиту у Китая Александра Лукашенко. Спочатку его ратификовал белорусский бок, после китайский. Громадяне Беларуси смогут находиться у Китая без визы до 30 дён падчас одной поездки, але не больш за 90 дён за год. Аналагічнае новаўвядзенне будзе дзейнічаць і для грамадзян КНР.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про белорусский готельный бизнес. У 2017 году белорусские гостиницы были заполнены на 29%. Инакш кажучи, больше як 2/3 нумарного фонду 586 гостиниц пустовали. У Минску есть готели, которые не заполняются и на 20%. Год тому загруженность гостиниц складала еще меньше 27%. Тут варто зауважить, что за 2017 год у Беларуси стало на 15 готелей и хостелов больше, а колькость нумаров повеличилась на 189, поведомляет Национальный статистический комитет. За минулый год белорусские гостиницы приняли амаль 2 миллиона постояльцев. Выручка, якая поступила от размещения, склала 205 миллионов рублей. Максимальная заполненность белорусских готелей за опошний час назиралась 5 годов тому. У 2012 году она склала 43%. На думку директора департамента доследования у Colors International Дениса Четверикова, кропка безстратности у кожного готеля своя, але можно ориентоваться на заполняльность у 30-35%, сказал он. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.